Varbūt, kad Kariņa kungam bija taisnība, kad viņš teica, ka tagad nav īstais laiks to darīt. Jo 4 gadi tad bija, kur visus tos 4 gadus. Un tagad tiešām, kad ir tādas vispār situācija mums gan pasaulē, gan Latvijā. Tagad, kad jaunā valdība būs, ka tad varbūt iesākt visu to. Bet tā arī tā svārstīšanās. Vienīgi, kur es viņai piekrītu, ka bērndārza audzinātājiem tomēr jau sen vajadzēja palielināt tās algas.
Es noteļ piekrītu. Citādāk neviens jau neņem vairs galvā viņus. Konkrēti es zinu ar mazajiem bērniem bērndārzā, tā ir katastrofāla situācija. Nav audzinātāji?
Es domāju, ka viņu vajadzēja tagad jau atcelt. Jo to naudu, kas ir izdalīta, jau varēja sadalīt.
To, ko piedāvāja?
Jā, kaut vai to.
Vajadzēja pieņemt un pārstāt?
Jā, un sadalīt arī tātad, lai tiem citiem būtu. Pietiekam liela tā nauda tomēr.
Es neesmu pati pedagogs, bet, protams, man tā liekas, pret izglītības reformu kā par tādu varētu būt iebildumi, jo man liekas, skolotājiem nav īsti skaidrs, kā strādā. Mēs jau tādi latvieši esam, ka mēs rāmi klusējam, un varbūt reizēm arī vajag tomēr to balsi pacelt.
Dzirdēt savu ir. Šodien teica, ka ir kā būšot no rīta ziņās.
Kā jūs domājat, ir vietā?
Es domāju, ka ne, savā laikā tur vēl varētu, bet tagad tur jāizdomā jau iepriekš bijis tā riktīgi, nevis tagad pēkšņi.
Es domāju, ka nav laika.
Kādēļ?
Pirmkārt ir vēlēšanas, otrkārt ir tik grūts stāvoklis, un visiem viņš ir grūts. Un katram ir jāpiecieš, tāds mans viedoklis.
Vajadzētu pagaidīt, varbūt.
Ja? Es domāju, ka vajadzētu gan pagaidīt. Es zinu, es arī skolotāji biju. Ir grūti ar bērniem strādāt, es ļoti labi saprotu. Bet, mums visiem pašlaik ir drusiņ. Un drusiņ jāsaž viens josts.